Ден соолук акылдуу адамдын энчиси. Иммунитет программасына кош келиңиз.
Салам достор, баардык сүйүктүү замандаштарыбыз менен кайрадан амандашып, баардыгыңыздарга кутман кеч каалап иммунитет докторусун баштадык. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Бүгүн биз жай мезгилинин алтын ортосун көздөй бара жатабыз. 12 июль 2021 жыл. 18 саат 00 мүнөт, демек баардык угармандарыбызды биз албетте ден соолукту чыңдоого, өзүбүзгө кам көрүүгө чакырабыз. Достор, бүгүнкү темабыз дагы абдан маанилүү. Мен эртең менен сиздер менен амандашканда дагы бир жолу эскерте кеткем. Бүгүн биз коронавирустан кийин реабилитациянын маанилүүлүгү тууралуу кененирээк сөз кылабыз. Эгерде реабилитация керек боло турган болсо, анда кандай кылыш керек? Мына бул тууралуу биз алдыда кенен сөз кылабыз. Албетте, бул жаатта өзүнүн ишин мыкты билген Адис агабыз дагы төрүбүздө. Сиздердин баардыгыңыздарды алдыда боло турчу маекке чакырабыз. Бир саат бою биз менен бирге болуңуздар. Азыр тилекке каршы бул пандемиянын үчүнчү толкуну каптап жатат. Эх, чиркин дейбиз, аттиң ай дейбиз, жакындарын жоготкондор да жок эмес, төшөктө жаткандар да жок эмес, ооруканаларда орун жок. Мунун баары дагы бир четинен карасаң абдан өкүнүчтүү, адам көз жашын тыйбай кое албайт. Эмне мындай учурда биз өзүбүздү кантип сактай алабыз? Келиңиздер бирге ушундай бир жеңден кол чыгарып, баарыбыз тең чогуу ынтымакта өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрөлү. 0705 53 16 64 WhatsApp номерибиз кызматта, жазыңыздар, чалыңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Бир музыкалык ыргактан соң маекти баштайбыз.
Турган гүлү бактаны, сүйүү чексиз нуру чачкан, сезимдерге оролгон сүт, сени менен гүл бакчам. Сага болгон ак сүйүмдү армасам, сен уялсаң, алын сайын сүйүм артып, мен өзүмө тартылам. Сүйүмүндө сен уяласың, сүйгүмдү карап ураласың. Сүйөмүндө сен уяласың, уянты күлүп жылмаясың. Бир согор эми биздеги жүрөк жаным.
Анда эмесе достор, баардыгыңыздарды дагы бир жолу чакырабыз. Бүгүнкү коногубуз менен тааныштыра турган болсом, бүгүн ДМ реабилитациялык борбордун дарыгери инфекционист Мамажанов Дилшат Бактиярович биздин төрүбүздө. Агабыз былтыр ошол учурда, ошол абдан катуу маалда пандемия башталып, эл кандай кыларын билбей турган маалда кызыл зонада жүрүп бизге интервью берген эсимде. Бүгүн болсо мына Кудай буйруп жүз көрүшүп отурабыз кутман кечиңиз менен.
Саламатсыңарбы?
Кандайсыз, маанайыңыз жакшыбы? Жакшы жетип алдыңызбы?
Жакшы, рахмат.
Быйыл кызыл зона эмес, башкача зонага кетейин дедиңиз.
Ооба.
Иштериңиз кандай болот? Ийгилигиңиз кандай? Өзүңүз тууралуу бир кыскача маалымат айта кетсеңиз. Ким болосуз? Кайсы жерден колуңусуз?
Иштерибиз жакшы. Менин атым Дилшат Мамажанов. Мен Ноокаттан болом өзүм. Негизи Ноокатта болом. Ноокатта ошо инфекция бөлүмүнүн башчысы болуп иштегенмин. Ошо сиз айтып кеткенде кызыл зонада иштегенмин. Биринчи врачтардан бири биз болобуз. Ал жерде бир жыл, ошо кызыл зонада бир жыл иштегенмин. Өзүм Ноокаттан болуп, эми азыр Бишкекке келдим. Бишкекте азыр иштеп атабыз. Анан Ысык-Көл, өзүбүздү Ысык-Көлүбүздө реабилитациялык центр ачканбыз. Ошо ковид менен ооруп бүткөндөр, реабилитация муктаж болгондорду ошо жерде реабилитация кылып, ошо менен иштеп атабыз.
Бирок ошентсе дагы быйыл деле бул ковид менен ооруп жаткандар менен байланышып, контакт түзүп, оору кандай өтүп атат, кандай симптомдор бар, булардын баардыгынан кабардарсыз да?
Ооба, бул жыл аябай башкача вирус келди, мутированный деп коет да муну. Мутация болуп бир жыл өттү. Биз өткөндө ошо 5 ай, 4 ай мурда айтканбыз, бул вирус албетте келет, буга даяр болушубуз керек дегенде көп адам маани бербеген. Бирок ошо июлга айткан числобузга келди да. Биз инфекционист дарыгерлер, биз билебиз да инфекция кандай өзүн алып барат, кайсы жака кетет. Предупреждение кылганбыз да, болот бул нерсе дегенибизде. Эми азыр эми ошондой учур, эми эчтеке кыла албайбыз, эми бул менен күрөшүш керек да.
Былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл ооругандардын саны кыйла эле көп болуп турат. Эми мүмкүн азыр элдердин баары кокуй көрсө дарыгерге барыш керек деп бир аз тажрыйбалуу болуп калгандыктанбы, бирок азыр статистиканы салыштыра турган болсок, былтыркы маалга караганда кайрылгандар көбүрөөк да. Былтыр ушул маалда ооругандар үйүнөн эле айыгып атам, моо дарын ичсең эле жакшы болот экен деп өзүн өзү дарылагандар көп болчу да. Эми ошо былтыртан берки кандай тажрыйбага ээ болдуңуз? Ошол жалпы коронавирус менен COVID-19 менен күрөшүп жатып кандай тажрыйбага ээ болдуңуз? Жалпысынан мисалы жөнөкөй эле маскадан баштай турган болсок, азыр ой маска тагынба эле, ой ал сени баары коргойт экен деп калдык да. Буга карата өзүңүздүн жеке пикириңиз, сиз маска тагынгыла дейсизби дагы деле, же жок бул коргойт, андан көрө башкача ыкмаларды колдонолу деп калдыңызбы?
Эми биринчиден мен билдим, бул коронавирус оорусу бул баарыбыз эле ооруйт, ооруйбуз окшойт. Оорубаган адам калбайт. Бул грипп катары эле бизде эми сөз грипп деген оору жок болуп кетет, эми ковид болуп калып кетет. Ошон үчүн өзүнө бир сезону болот да бул. Ошо сезондо мен айта кетерим, өзүн өзү коргош керек. Бул жакта маска тагыш керек, колду жууш керек. Эмне себептен? Баары бир ооруп калгандар көп да, бирок вирусная нагрузка деп коет, көп вирус жутуп койсок биз оор абалда оорушубуз мүмкүн. Эгер азыраак жутсак, жеңил абалда оорушубуз мүмкүн. Ошондой эле.
Ал эмнеден көз каранды? Мисалы көбүрөөк же азыраак вирус болгону?
Эми носительдерде бар, ташып жүрө турган адамдар бар да. Ошо менен тыгыз мамиледе болуп бир 3-4 саат билбейбиз да биз кандай ооруп атат. Бирок ал носитель болуп баягы ташып жүрө турган адам. Ошо менен тыгыз мамиледе болуп көп вирусту алып алабыз да, билинбей. Же болсо көп жерде, көп адам топтолгон жерде дагы вирус аябай көп болот да. Ошон үчүн ошо вирус бизге организмде көп түшүп алат. Түшкөндөн кийин организмибиз кыйналып калганда анан ошо оор абалда ооруп жатат. Азыраак жеп калган болсо вирус жеңил формада өтүп атат.
Былтыркы учурларды бир эскерип берсеңиз, кандай коркунуч болду? Эми жаңы вирус келди, кандай күрөшүш керек белгисиз, протокол менен иштей турган болсоң баары эле иштебей жатат, көз өтүп кеткендер өтө көп болду. Ушул учурларды бир эстеп айтып берсеңиз, жалпысынан кандай болду?
Мурдагы жылы эмнеге мындай паника болгон? Мурдагы жылы жабып койгон да, Кыргызстан полный карантин болуп жабылып калган. Адамдар үйдө отуруп иши жок, телевизор көрүп же болбосо радио угуп отурганда биздин темабыз коронавирус болуп, ошондо паника көбөйүп кеткен. Мурдагы жылда ушундай эле адам 1200-1500 күндө болуп атты. Бирок бул жылы карантин жок, адамдар жөн эле жүрөт. Ошон үчүн андай дагы паника жок. Бирок оору ошондой эле өтүп атат. Бирок азыр аябай жакшы эмес окшойт быйылкы вирус мутированный. Мен мурдагы жылы оорубагам. Кызыл зонада 360-350 күн жүргөнмүн. Бирок оорубагам. Бул жылы мен кичине ооба бир ай мурда ооруп чыктым өзүм. Ооруп аябай катуу оордум өзүм дагы. Ошо өзүм ойлом вирусту көп жеп койдум. Мен ошо үйгө барып лечение кылып атам. Эгер место жок болсо оор абалдагы реанимационный ооруларды карап атам. Ошон үчүн риск баары бир менде көп болду. Ошон үчүн өзүмдү практикамдан айтып жатпаймынбы? Ошон үчүн вирусту азыраак жеп өзүнө кичине коргош керек болуп атат азыр быйыл.
Былтыр мисалы сизди ооруканадан иштеген жериңизден сен киресиң кызыл зонага деп буйрук келди да жогору жактан, э? Өзүңүз кандай сездиңиз? Эмне деген ойлор келди? Эми баары белгисиз вирус, белгисиз учур.
Мен ошо мурдагы жылы иштеп атканымда Казакстанда ооруп калышты, Өзбекстан уже коронавирус кирди. Бирок мен ошо маалында биздин главврач айткан, эми инфекциянын бөлүм башчы болуп сен иштейсиң, коронавирус келсе эми ошондой сен өзүң алып барасың деп. Анан коронавирус келди. Келгенден кийин эми кадимкидей ошо вирусту лечение кыла тургандай эле вирусту лечение кылып баштадым. Бирок өзүнө башкача алып барды да ал. Пневмония болуп калып, аябай оор абалда келишти. Эми мени эч ким аякта сураган жок, сен эмне кыласың, кирдиңби кызыл зонага иште, эми чыга албайсың. Ошо график менен иштеп система коюлду, кийин 14 күндөн иштешти, 21 күндөн иштешти. Ошону система коюлгунча дагы 2-3 ай өтүп кетти да. Бирок биз ошону зона, красная зонанын ичинде эле жүрүп лечение кылып баштаганбыз. Ошон үчүн биздин тажрыйбабыз көбүрөөк деп ойлойм да. Баягы билинбеген непонятный ситуация деп коет го. Ошондон чыгып кетиш үчүн биз мээбиз жакшы иштеп баштайт, адамзаттыкы. Ошон үчүн ошондой ситуациядан чыгыш үчүн биз окуп баштадык, информация изделип баштадык. Анан көп аябай коллегаларыбыз бар, алар дагы изденип баштап бир өзүбүзчө бир протокол түзгөнбүз да. Эми башында протокол жок эле да, биз өзүбүз иштегенбиз да. Ошо биздин ишибиздин аркасынан анан кийин протоколдор чыккан. Бизден сурашкан, Минздравтан сурашкан, ошондон кийин протоколду чыгарып башташкан.
Протокол боюнча азыр мисалы быйыл 4-нчү протокол боюнча дарыланып атпайбы, э? Кандай айырмачылыктар бар? Анан чын эле азыркы протокол эффективдүүбү былтыркыларга салыштырмалуу, мурункуларга салыштырмалуу?
Эми мен дайыма айтып келем, ар бир инсан бул өзүнчө эле организм да. Бул мен менен индивидуалдуу да. Ошон үчүн мен дагы айта кетем, ошо реабилитационный борбордо мен индивидуалдуу түрдө дарылайм. Ошон үчүн азыркы күндө индивидуалдуу дарылабаса болбойт. Бул протокол, бул общий понятие да, бул баарыбызга бир деген. Бирок адам ооруп калган болсо организм ар кыл кетет. Аны сахарный диабеттер бар, давлениясы көтөрүлгөндөр бар, жүрөгү ооруган, боору ооругандар көп. Ошон үчүн ар бирине индивидуалдуу подход кылбаса протокол менен кетиш аябай кыйын болот да.
Жакшы, туура айтасыз. Чындыгында азыр ооругандардын башынан өтүп аткандарды баарын көрүп туруп чындыгында коркосуң да. Кээде ооруканага баргандар чыкпай калып аткандай сезилип кетет. Достор, биз угармандарыбызга кайрыла кетели. 0705-53-16-64 сандары WhatsApp номерубуз. Бизге суроолор болсо жазыңыздар. Бүгүнкү биздин коногубуз ДМ реабилитациялык борбордун дарыгери инфекционист Мамажанов Дилшат Бахтиярович. Менин өзүм оюм боюнча, ошол мен өзүмдүн агайды таанышыма караганча, бир топ бул жаатта тажрыйбалуу. Былтыр кызыл зонада жүргөндө дагы, андан кийинки учурларда дагы WhatsApp'тан болсо дагы, Skype'тан болсо дагы бир топ кеңештерин берип ушул элибизге жардам берип келген. Жана ошондой эле түз байланышка чыгам деген угармандар бар болсо 91-19-19 сандарын териңиз, 91-19-19 студиябыздын номуру 0312 коду менен чогуу тересиз. Келип аткан суроолор бар, алдыда буюрса жооп беребиз. Эми ошол реабилитация боюнча сөз кылалы деп турабыз. Пневмония деп атпайбызбы, же болбосо өпкөнүн сезгенүүсү? Демек бул дароо эле фиброз эмес да. Фиброз анан пневмония, ошол экөөнүн ортосунда канчалык айырма бар? Өпкөнүн сезгениши жана фиброз эмне? Ушул жөнүндө бир маалымат айтып берсеңиз.
Албетте, фиброз менен пневмония бул башка нерсе. Пневмония бул башындагы оору да. Эгер ошол ооруну түздөн түз жакшы лечение кылбаса, дарылабаса. Ошо фиброз болуп калат. Фиброз эмне дегени? Фиброз бул өпкөнү, ошо клетка тканьды деп коет го, ошону өлүгү да, өлүп калат ошо ткань, иштебей калат. Өпкөнү кан тамырлары альвеола деп коебуз э, ошо шариктери бар, ошолор жарылып кетет, ошо жерде кан топтолуп калат. Ошо кан үйүлүп калган нерсени ошо фиброз дейт. Ал фиброз деген иштебейт, ал уже восстановление кылыш аябай кыйын болот. Ошон үчүн
мүмкүнбү негизи ошо фиброз?
Мүмкүн, мүмкүн, бирок аябай көп убакыт кетет. Аны өзүнүн специальный баягы өзгөчө биз методдорубуз бар, ингаляционный метод деп коебуз. Ошо именно реабилитациондук борборда биз ошо борьба с фиброзом деп коет, ингаляционный метод. Ошо ингаляция менен анан лимфодренажный массаж дегени бар. Аябай көп нерсе кылыш керек да, ал фиброзду алып коюш үчүн көп нерсе кылыш керек. Эгер ошо фиброзду албасаңар хронический деп коет, өмүр бою калып кетет, анан дем алыш өмүр бою баягындай кыйналып чыгат да адам. Ошонусу менен бул коркунучтуу.
А мисалы былтыр ушул коронавирус учурунда КТ томографияга тартканда баягы 30% өпкө поражена деп берип атышпадыбы э? Бул демек фиброз дегенибиби же бул пневмония дегенибиби?
Бул пневмония, инфильтрат деп коет буну. Пневмония. Бул баягы матовый стекло деп айтат көбүнө. Матовый стекло деген ошо пневмония, бул вирусная либо бактериальная пневмония деп коет. Ошо 30% өпкөнү жабып таткан, ошон үчүн 30% берет. Бирок фиброзду КТ-ден көрсө болот. Эгер жакшы КТ-ни көрө турган адис болсо, ал фиброзду көрөт, көрүп айтып берет. Фиброзные изменения деп жазат, же болбосо фиброз бар деп жазат, же болбосо жок дейт, инфильтрат дейт. Ошон үчүн азыр рентгенден көрө КТ жакшы болуп калды да. Бирок КТ-ни дагы кичине температура чыкса эле КТ-ге чуркап барып атпайбызбы? Ал туура эмес нерсе да. КТ-да КТ-нин дагы өзүнүн убакты болот. Оорудан кийин канчадыр күн өткөндөн кийин анан КТ-ге түшүш керек. Бизге КТ-ге эле чуркап алып анан эчтеке жок болуп атат, лечение таза деп чыгып атпайбы? А лечение албай эле кийин фиброзго өтүп кетет. Ошон үчүн өзүнүн убакты болот буну.
А демек пневмония болгондо бул өпкө кайрадан дарыланып калыбына келет. Фиброз боло турган болсо ал өпкө калыбына келиши өтө эле кыйын болуп калат.
Кыйын, ооба.
Өтө эле кыйын. Эми азыркы учурда ооругандар дагы көп болуп атат, анан сиз ушул ДМ деп Дилшат Мамажанов деп реабилитациялык борбор ачкан турбайсыздарбы? Борбор ачууга эмне түрттү жана бул борбордун негизги максаты эмне?
Түрткөн нерсеси мен мурдагы жылы ошо кызыл зонада иштеп жүргөнүмдөн кийин 5-6 айдан кийин кайра ошо эле оорукчандар мага чалып башташкан. Дем алышым баары бир жакшы эмес, кичине жөтөлүп атам, мынтип атам аркыл жалобтарын айтып жүргөндө мен телефон аркылуу буларга ингаляция же болбосо массаж кылыш керек деп айтып жүрүп, бирок алар кылбайт экен да, бир жерге жатыш керек болуп атат. Ошондон кийин эми эмнеге ысык көл? Ысык көлдө озон көп, озоновый ооба деп коебуз, анан таза аба, йод бар ал жакта. Ошон үчүн бул аябай өпкөгө жакшы таасирин тийгизет. Анан кийин маанай жакшы болуш керек, психологиялык жактан жакшы болуш керек. Ошон үчүн бизде комплекс бар, бизде аябай адистер көп. Ошолор биргеликте биз бир комплекс кылып анан кийин дарылап атпайбызбы?
Бул идея кимдики болду ошондо?
Бул идея меники өзү.
Жеке өзүңүздүкү?
Ооба. Азыр реабилитациондук борборлор жок. Бул биринчи и ошо именно непосредственно ушу пневмония менен ковид менен ооруп чыккандарды айыктырыш. Мен көп жерге айтканмын, даже Минздравга дагы чыкканбыз. Эми ошондой Бишкекке дагы реабилитационный центр ачсак жакшы болмок. Бул эч ким кызыкпаган, бирок азыр эми ойлойм, көп адамдын өпкөлөрү, өпкөсү эмес, эми боору, жүрөктөрү дагы жабыр тарткан да. Ошолор дагы лечение кылабыз да. Ошон үчүн адам көбөйүп атат, оорукчандар. Ошолор эми спрос көбөйөт да.
Сиз менен сүйлөшкөндөн кийин мен бир нерсени аябай эстедим. Ошо жакында май айында бир жакын адамды кинезиологко алып бардым. Анан ал айтып атпайбы, байке ушул операциядан кийин сизди реабилитация өткөрдүбү эле депчи, анан жок, ошондой өткөрүш керек беле деп. Анан кийин апамды алып бардым, апамды алдырсам ал айтып атпайбы, сизди кесарево кылгандан кийин реабилитациялык бир ушундай бир реабилитациялык учурлардан өткөрдүбү эле, процесс болду беле депчи, анан ал жок деди да. Андан кийин дагы бирөөнү ушундай алып барыш керек болуп калып, шашылыш алып барсак ушундай ушундай кылды беле деди да, анан жок дедик да, анан ал дарыгер чет жактан келген дарыгер экен, анан ал айтпай эмне себептен сиздерде муну кылбайт депчи. Адамда мисалы ашказанын алып койгондон кийин кандай иштеш керек, кандай көнүгүү жасаш керек, элементардык түрдө кантип тамак жеп, кандай ушул сиңирүү процессин өткөрүш керек, ошолорду айтып бериш керек эле депчи. Анан бизде тилекке каршы бул медицинанын бир чоң кемчилиги, керек болсо онкологиялык оорулар менен ооругандар ооруканадан чыккандан кийин элементардык түрдө эмне тамак жеш керек, эмне жебеш керек, кандай ритмде, кандай жашоо менен жашаш керек, кандай жашоо образын алып жүрүш керек билбейт да. Анан эл айткандай муну иштеди десе а деп аныбары ичет, эшектин сүтүн иштеди десе аны ичет, керек болсо зарага чейин ичкендер бар э, тилекке каршы дейсиң да, ошунун баарын көрүп туруп, анан эмне себептен бизде бул жаатты көтөрүп чыккан адамдар жок деп. Анан ушу былтыр баары ооруган учурда менин атам дагы ооруп 35% өпкөсү жабырканып, анан эми эмне кылыш керек дегенде, эми билбейбиз, көнүгүү жасагыла деди да. Анан биз интернетти болушунча каздык, ары бери жакты карадык, анан ошондо мен ушул дарыгер бир досум айтып атпаймынбы, ачпайсыңарбы, силерде билим бар, акчаны башка жактан тапса болот, ачпайсыңарбы дегенде, ой кайдан депчи. Анан быйыл сиздин оюңузду угуп, сиздин ушул ачканыңызды угуп алып абдан кубандым, Азамат депчи. Бул чындыгында мактауга татырлык иш, азаматсыздар. Эми реабилитация болгондо кандай кылып өпкөнү кайрадан калыпка келтиресиздер? Өзүңүздөрдүн ошол жакта иш чара жөнүндө айтып берсеңиздер, эмне кыласыздар? Таң атпай тургандан кечки жатканга чейин жалпы жөнүнөн ушул реабилитация кандай процессте өтүп жатат?
Эми биринчи реабилитация, биздин максатыбыз ошо 7 күн болобу же 10 күн болобу, биз биринчи башында үйрөтүштү баштайбыз адамды кандай жашаш керек. Ошо фиброз менен же болбосо бир пневмониядан өтүп осложнение болгондо кандай жашаш керек. Эми бул 10 күн 7 күн 10 күндө сакайып кетпейт. Буну биз өмүрүндө ошо 3 айбы 4 айбы 5 айбы канча болсо дагы ошону кандай жашаш керек, үйдө эмне кылыш керек, кандай машыгуу кылыш керек, кандай тамак жеш керек, ошолорду үйрөтүп баштайбыз. Биринчи эме адам тургандан кийин биринчи биз завтрак кылбай эле, тамак жебей эле гимнастика баштайбыз. Бизде гимнастика бар, утренняя гимнастика деп коебуз, өзүнүн специалисти бар, ошо алып кетет, бир парк бар, ошо паркта гимнастика жасайт. Баары бул персонал дагы барат, биздин оорукчандар дагы баардыгы барат. Анан келип эле ошо душуна принимать этип, анан кийин завтрак отурат, тамагын жейт, тамактан кийин процедура башталат. Медицинский процедурабыз бул ингаляция, массаж. Аркылуу
нерселерди. Массаж эмненикей массаж жасалат укалып?
Массаж бул лимфа дренажный массаж деп коет. Бизде вирус бактериялар, бул бизде лимфоузил деп коет да, могу бездер. Ошон вирустар, бактериялар безге отуруп калат. Бездери шишип кетет. Анан кийин ошо хронический оорулар ошол жерден чыгат. Бул обострять этип турат да, ар бир чыгып турат. Ошону бизде лимфа дренажный массаж кылабыз. Ошо бездерди массаж кылсак ошо жоголуп кетет, кан тамырга түшүп анан кийин кетип калат. Бул аябай жакшы нерсе да бул. Анан ингаляция кылдырабыз. Ингаляция кийин пляжное время деп коебуз. Пляжга чыгып, пляжда
сейилдеме.
Ооба, пляжда отурабыз. Ким эмнеге түшсө, көлгө түшсө, көлгө түшөт. Эми состояниясына карайбыз да. Эми ошо көлдө дагы, пляжда дагы биздин дарыгерлер бирге жүрөт. Давлениясын өлчөйт, анысын өлчөйт, бунусун өлчөйт. Обед кечейин ошондой кылабыз. Обед саат 1:00 болот. Обедди жегенден кийин тихий часыбыз бар. Тихий час 4-5 чейин. 5:00 кийин кайра баштайбыз манипуляцияларыбыз. Ингаляциясы бар, витамин беребиз, анан дагы эле массаж кылабыз, анан психологубуз бар, сопровождение психолога. Ар бири менен сүйлөшүп чыгат. Мындай кылыш керек, андай кылыш керек. Эми нервтенген адамдар көп да, ковиддин кийин нервтендер. Ошолор менен сүйлөшүп чыгат. Сүйлөп кеткенден кийин полдникибиз бар. Ошо 5:00 тургандан кийин полдник беребиз, анан манипуляция баштайбыз. Кайра свободное время деп коебуз. Саат 8-9 чейин свободное время. Китеп окуйбу, эмне кылат, өздөрү билишет. А 8:00 ужинубуз башталат. Ужинду жегенден кийин биздин өзүбүздө лекцияларыбыз бар. Биз түшүндүрүп беребиз. Бул оору кандай, буну оорусу кандай, анан бири бирибиз менен таанышып, сүйлөшүп, үйдө отургандай баягы лагерь деп коебуз го, ошондой лагерь катары сүйлөшүп, күлүшүп отуруп ошо менен маанайын ачабыз да.
Жакшы. Барып аткандар барбы? Азыр кандай болуп атат ал жаатта?
Азыр бар, азыр мен пандемия башталып, биз пандемиядан алдын ачтык да. эки потокту алып барып келдик, ошо 20 чакты адамды алып барып келдик. Аябай отзывтары жакшы, сонун экен, дагы августта келебиз деп кетишкен аябай көбү. Анан пандемия башталып калып, мындан да адамдар коркуп калды да, эми көлдө дагы чыгып атпайбы көбү. Анан эми биздин пациенттерибиз булар иммунодефицит деп коет, иммунитети түшүп кеткендер да. Ошон үчүн биз каалабайбыз бир инфекция жуктуруп алышка. Ошон үчүн биз алып кетип атканда ПЦР отрицательный болсо анан кийин алабыз. Бизде закрытый, эч ким кирбейт, эч ким чыкпайт. Пляжыбыздагы адам көп эмес бизде, өзүбүздү зонабыз бар. Ошол жерде биз ошо менен аракеттенебиз да биз.
Мисалы озон зонасы деп абдан баса белгилеп жатпайсызбы? Анын кандай өпкөгө таасири бар? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Аны өпкөгө таасири өзү биздин өпкөбүздө ичинде абанын составында озон бар да өзү. Озон уй.
Ооба.
Бул ошон көлдө эмнеге көп? Көлдө өзү баягы йод чыгат. Өзү суубуздан йод чыгат. Ошо йод аркылуу дагы анан озону ал туруп калганда бул баягындай бир слой деп коет го. Бир ошо көлдү өзү ошондой эмнеси бар экен да, касиети бар экен озоновый деген. Өпкөгө бул аябай керектүү нерсе. Бул ошо эмнени айтып атпаймынбы, фиброз ошолорду кичине жоготушка ал дагы жардам берет экен да. Анан тем более йод дегени бар, ошо йод дефициттер көп барат. Анан баш ооругандар барса аябай эмне көп коркот, давлением бар, мен ошон үчүн көлгө барбайм дейт. Жок, бирок көлгө барып эгер жакшыраак лечение кылып койгон болсо давлениясы дагы жоголуп кетиши мүмкүн да.
Жакшы. Мисалы фиброз же болбосо ошол пневмония өпкө сезгенген болсо, бара жатканда рентген же КТ-га тартып келгенден кийин жыйынтыкты көрүш үчүн кайра текшересиздерби, же пациенттердин айтуусу боюнча эле барып келеби? Кандай жыйынтыктар болот? Натыйжалар кандай болот жыйынтыктары?
Биринчи очередте мен азыр өзүмдү, көзүм менен өзүмө кулагыма ишенем да. Бизде фалиндоскоп деген нерсе бар. Эми мурда биздин ата бабаларыбыз дагы ошо фалиндоскоп менен иштеп келген. КТ деген жок эле. Бул КТ эми 10 жыл болуп калды чыккан. Эми өпкөнү уга турган дарыгер болсо угуп алат. Ал фиброз дагы угуп алат, пневмонияны дагы угуп алат. Ошон үчүн КТ-ны, эми КТ-ны эгер ооруп чыккан болсо албетте алар тапшырган болот КТ-ны. КТ-ден көрүнүп калат. Биздин лечениени алып кеткенден кийин биз өзүбүз рекомендация беребиз. Же кылыш керек, же кылбаш керек. Анан үйүңө баргандан кийин мындай машыгууларды кыласыңар, мына витаминдерди ичесиңер деп реабилитацияны ошо максаты ошондой. Үйгө кеткенден кийин биз үйрөтүп коюшубуз керек. Анан реабилитациядан чыгып кеткенден кийин кайра таштап бербей ошо нерсени үйрөтүп коюшубуз керек.
Бул эми негизи реабилитация деген сөз өзү ошо.
Ооба, өзү ошо. 3 ай, 4 ай, 5 ай болобу, эми состояниясына карап айтабыз да. Сен 5 ай мына дарыны ичишиң керек, же болбосо 5 ай мындай машыгуу кылышың керек деп бардыгын түшүнтүрүп, анан кийин жөнөтөбүз алар.
Башка өнөкөт оорулары барлар. Мисалы, онкологиялык оорусу бар, ошол эле сиз айта кеткен жүрөк оорусу бар, диабеттиктер көп, э? Аларды коркпой эле ала бересиздерби?
Ооба, бизде тажрыйба көп, бизде онкологтор да бар, кардиологтор бар, онлайн консультация беришет да бизге. Ошолорду дагы алып барып биз карайбыз. Эми бизде эми реаниматологтор бар, экстренный помощь, биринчи жардам бере турган аптечкаларыбыз бар. Эми тем более бизде тажрыйба жакшы, медсестраларыбыз аябай күчтүү. Ошон үчүн буга проблема жок бизде.
Жакшы. Азыр канчанчы поток кирди?
Азыр 4-нчү поток кирди. Эми 26-июлда уже 5-нчү потокко даярданып атабыз.
Бир поток 10 күндөн.
10 күндөн болот, э.
Жакшы. Ушул реабилитациялык центрди борборду ачкандан кийин дагы кандай идеялар келди? Кандай ачылыштар болду сиз өзүңүздүн кесиби ушул профессионалдык жаатыңызда?
Эми бизге ошондой спонсор же болбосо бир адамдар болсо Бишкекте чоң аябай центр ачсак, реабилитационный. Көлгө бара тургандарды көбү бара албайт. Финансы жактан бара албайт, же болбосо баса албайт алар, кыйналышат эми жолда. Ошон үчүн эгер Бишкекте болгон болсо, Бишкекте эми жайында болбойт. Баягы ысык болуп ошондой. Эми ошо сентябрь, октябрь биз көлдө эми круглый год иштейбиз да, эми жыл боюна иштейбиз деген максатыбыз бар. Бирок Бишкекте дагы чоң профессионалдуу баягы тренажерлор менен, эгер ошондой менен камсыз кылып туруп жакшыраак бир спонсор болгон болсо Бишкекте ниетибиз бар, Бишкекте ошо
ачканга. Жакшы. Эми ошол кайрадан COVID-19 кайта турган болсок, былтыркыга салыштырмалуу быйыл мисалы Индиянын штаммы, Британиянын штаммы деп да келип атпайбы, э? айырмачылыктар барбы, кандай айырмачылыктар болуп атат органдардын арасында, кандай өзгөрүүлөр бар, мутация болот деп былтырдан коркутуп келген, чын эле мутация болуп атабы?
Эми бул штамды бул министерство жактан бизге маалымат бериш керек да. Бул штамды мен дагы билбейм, эч ким билбейт. Буга аябай көп лабораториялык эмнелер керек да, результаттар керек. Ошон үчүн мен ойлойм, бизде көп штам бар. Ошо кытайскы мурдагы жылкы штам Индияга барып мутация болуп келди да, бизге кайра келди ошо. Айырмалануусу аябай контагиозность деп коет азыр. Контакт аябай бат болуп атат. Мурдагы жылда эми үйдө 5 адам болсо, бирөөсү ооруган, же болсо экөөсү ооруган. Азыр сөзсүз 5 ооруп атат. Сөзсүз бири-бирине өткөрүп атат. Анан контакт аябай бат болуп атат. Выявляемость көп болуп атат. Эми азыр бир күндө 1200-1300 деген адам десек, официалдуу аны 5ге көбөйтүш керек да, минималдуу 5ге көбөйтүшүбүз керек. Ошон үчүн бизде азыр жок дегенде 6000-7000 адам
күн сайын.
Эми бул ПЦР тапшыргандар ошондой. Тапшырбаган үйдө канча, жаткандар үй канча, больницада жаткандар канча, анан үйдө жаткандар андан дагы көп. Ошон үчүн азыр место жок деп айтышып атат. Бирок место болгондо дагы дарыгер, тажрыйбалуу дарыгерлер жетишпей калат. Эми азыр бүгүн дагы айтышыпты, баягы очередьте турат дарыгерлер, кызыл зонага киребиз деп очередьке турушат деп. Бундай маалымат билбейм, кандай маалымат. Мен азыр госучреждениеде иштебей койгонмун. Ошон үчүн андай маалыматты мен билбейм, бирок тажрыйбалуу дарыгерлер баары бир жетишпей атат бизде.
А мисалы былтыркы учурда баягы вирус жаңы башталганда 2-3 метр аралыктан жугат экен деп отуруп, анан баягы кышында жазга амал жок, бул деген кадимки эле баягы слизь деп коет эмеспи, былдыр чел аркылуу жугат экен деп калбадыкпы? Эми азыркы вирустачы, азыркы түрүндөчү дейинчи, туурасы жугуу жолдору, мисалы сиз өтө эле бат жугат деп атпайсызбы? Кандай жолдор менен жугуп атат бат болгондо? Ошол эле шилекейби, же аба аркылуу, же дагы кандай?
Инфекцияда өзү эң баягындай бат жуга турган бул түрү бул аба аркылуу. Ошон үчүн бул жерде өпкө, эми вирус организм түшкөндөн кийин өпкөгө кирет да сөзсүз. А өпкөдө биз дем алганыбызда сөзсүз көп муктаждуу баягындай вирус көп чачырайт. Ошол контакт менен азыр аябай көп. Эми бытовой деп коебуз, эми кол жуубай оседание баягы столго тийип калат, эми кайра колубузга алабыз деген, ал дагы не исключается, ал дагы бар нерсе. Ошон үчүн быйылкы вирус эми коюшкан ошо контагиозный деп коет, аябай контакттуу бат таркалып аткан вирус болот. Бул азыр пикка дагы чыккан жокпуз окшойт, эми кетип атабыз, ошо пикке баратабыз. Бирок анан эми буну пикке чыгып анан кайтышыбыз белгисиз качан.
Сиздин оюңузча пик болгондо канча болушу керек болжол менен?
Пик азыр күндө көрүп атабыз. Мен дагы телефонумдан билип калам мен. Телефонум кичине өчүп смс келбей койсо пиктен түшүп аткан болобуз да. Азыр менин телефонум
тынбайт.
Обедке чейин зарядкам өчүп калат. Аябай көп. Мурдагы жылкы эми пациенттерим танышына берет, танышына берет. Ошон үчүн көп болуп, аябай көп успеть этип атабыз. Азырча биз пикке кетип атабыз. Пик эми дагы бир 10 күн болушу мүмкүн. 10 күндөн кийин кайра эми түшүш дагы ошончо болот да. Түшүш дагы 10 күн 15 күн болот. Ошон үчүн августтун ортосуна барып калабыз окшойт деп ойлойм да мен.
Былтыркы жылы мисалы 3-4 күн катары менен 37-38 үйдө температура бир калыпталса, анан акырындык менен температура дене табы көтөрүлсө, анан тамак ооруп же болбосо кимдир бирөөндө жөтөлү ушундай башталбадыбы? Быйылкы оорунун жүрүшүндөчү кошумча симптомдор, белгилер пайда болуп атабы, же ошол эле белгилер кайталанып атабы?
Мурдагы жылкы белгилер баары бар, бирок айырмаланышы мурдагы жылы симптом жок болуп рентген тартсак пневмония болуп атты эле мурдагы жылы. Анан кийин бир аптадан кийин симптомдор пайда болгон. Температура, жөтөл, ошо бар жогу кийин чыгып атты. Ошондо биз көргөнбүз, пневмония опережает симптомы деп коет. Пневмония симптомдордон алдын чыгып атты эле. Азыр башкача болуп атат. Азыр симптомдор чыгып атат, анан бир аптадан кийин пневмония болуп калып атат. Эгер лечениены түз жакшы башталса, анан кийин пневмония болуп калып атат. Бул жылы көрдүм, Боюнда барган болгон аялдар аябай көп ооруп атат. Мурдагы жылы андай жок эле. Беременныйлар ооруп айтат эле да, аз эле. Быйыл аябай көп алар дагы. Жашарды, вирус жашарды. Мурдагы жылы 50-дан өйдө болгон болсо, азыр 20 жаштык балдар дагы ооруп атат. 19-20 кичине-кичи адамдар дагы ооруп атат. И үчүнчүсү ич өткөк кошулуп калды. Эми жай мезгилинде өзү ич өткөө оорусу өзү бар.
Ооба,
негизи болот. Бирок ошондо дагы бул кошулуп калды. Ошон үчүн азыр ич өткөгө дагы дарылаш аябай кыйын да. Эми бир күндө 10 жолу ичиң өтүп кетсе кургап каласың да. Пневмонияң болсо, капельница берсе отек болуп калат. Ошондагы диф диагностика деп коет, ошондагы карап индивидуалдуу алып барбаса дарылаш кыйын болуп калат.
Ич өткөк болгондо, мисалы отравление болгондо, уланып калганда, же бир нерседен эми көбүнчө жайында уланат да, айырмачылыгы бар болотпу? Ковид эмедеги ич өткөк менен ошол уланудагы ич өткөктүн.
Ооба, отравленияда аябай сөзсүз кусат адам. Аябай кусат, анан ич өтөт. А бул ковидте куспай эле ич эле өтүп атат, байбы. Ич өтүп кетип, анан кийин баягы көңүл айланып эчтеке иче албай атам, эчтеке жей албай атам дегендер аябай көп болот. Ошо дагы бирден бир себеби ошо биздин ичеги оору дагы кошулуп, ошон үчүн көңүл айланып, баягы кусуп, тамак жей албагандар ошо түр болот. Мурдагы жылы тамакты без проблем жейишип аткан. Биздин оорукчандар тамак жеп аппетиттери жакшы болуп аткан. Быйылкылар аппетит жок. Жей албайт, же суу дагы иче албайт.
Температура ошондой эле бар.
Температура мен көрүм, аябай көп азыр үйлөрүнө чыгып лечение кылып атам. Температура башында 1-2 күн болуп атат, анан кайра жоголуп кетет. Ошону мен байкадым да. 1-2 күн болуп, анан кийин өтүп кетип, а мен жакшы болуп калдым, мен грипп эле болдум окшойт деп жүргөндөн кийин бир аптадан кийин башталат кайра температура, кайра жөтөл, анан рентген КТ кылса, анан өпкөсү уже пневмония болуп калат. Ошондо биринчи ысыма чыктыбы температура, кайрылыш керек. Мен азыр өтүп кетем, же тайлалхол, же парацетамол ичип, же арбидол ичип, же бир билбеген нерселерди ичип жүрбөй, андан көрө ошо дарыгерлерге кайрылып айтыш керек, температурам чыкты, 2 күн болду деп айтып сөзсүз лечение кылыш керек да.
Мисалы, былтыр биз дагы жайында ооруганбыз. Анан ооруганда баардык оорулууларга сөзсүз түрдө бир антибиотик, бир азитромицин, анан С витаминин сөзсүз түрдө жазып берип атышпадыбы? Быйылкы дачы, быйыл айырмачылыктар барбы бул дарылардын сабында өзгөрүү болдубу тизмесинде, же ошол эле дарылар ошол эле бойдон сайылып атабы?
Эми азыр адам ошондой экенде түздөн түз информация жок болуп атат азыр. Азыр каалаган адам каалаганча дарылап жүрөт. Бир точный бир өзүбүздү иштей турган бир протоколубуз жок. Анан мен дагы коллегаларым бар.
Азыр 4-нчү протокол эмне болот атат?
Ошо 4-нчү протокол азыр да 5-нчи да чыккан. 5-нчи протоколдо ошо эле антибиотиктер бар. Эми кошулганы 5-нчи протоколго ошо именно реабилитация кошулду да. Анан кийин реабилитация кошулду, кандай реабилитация кылыш керек, бүткөндөн кийин ошол нерселер кошулган.
Бирок былтыр ошол учурда, ошол жана пик учурунда Аиза Зурдинова жекебиз келген, протокол түзгөн дарыгерлердин чатап башында жекебиз. Анан ал антибиотиктин кереги жок деп, мен азыр деле айтам, антибиотиктин кереги жок бул ооруга деп аябай айтты эле да. Анан мен атам ооруган кезде ошол эле жекебиз, өзүнчө индивидуалдуу протокол жазып берген, ошол менен 5 күн ичинде бутунан турду да. Анан таң калып коем, кимдир бирөө үчүн жок протокол керек дейт, антибиотик керек деп туруп сөзсүз түрдө жазышат, кимдир бирөөнө жок, кереги жок деп атпайбы? Негизи жалпысынан бул вирусту антибиотик жеңе алат бекен, же бул кандай вирус экен өзүнүн ошол мүнөздөмөсү?
Антибиотикти бериштүү өзүнө бир эмнеси бар да, убакты бар. Эгер сөзсүз 30% же 40% пневмония болуп калсаңар, антибиотиксиз чыга албайт адам.
Болбойт.
Болбойт. Антибиотик, антикоагулянт, антиагрегант деген нерселер бар. Ошолорду дозасы менен бериш керек сөзсүз. Эми эчтеке температураңыз хорошо 2 күн чыкты, адышка жок, жөтөл жок, показания жок болсо антибиотикти кереги дагы жок. Ошо дагы азитромицин дагы кереги жок өзү. Негизи болсо азитромицин эң баягындай, эң слабый деп коет го. Ошондой антибиотик, аны ичкенден кийин же таасири жок, же баягындай да, ни туда ни сюда болуп
калат. Бирок побочный эффект калат.
Естественно калат да, антибиотик да бул. Ошон үчүн ар бир индивидуалдуу дегенимдин себеби, ар бир оорукчанга индивидуалдуу подход кылыш керек. Мисалы пневмония болуп калган болсо, более там 20% деген болсо без антибиотик чыкпайт. Мен өзүм практикамда көрдүм. Антибиотиксиз чыгарылбайт, эч ким чыгарылбайт. Аны өзү жакшы болуп калат, мындай болуп калат деген жок. Өзү антибиотикти өзүнүн группалары бар. А биздикилер көп билбейт ат кайсы группаны качан бериш керек. Эми почкасы оорогандар бар. Аларга дагы баягы цефазолин дегендер бар, өзүнүн отдельный группада. Ошолор дагы берип атат, бирок таасир этпей атат. Цефтриаксон таасир этпей атат. Мен эми жеке эмнем оюм цефтриаксонду 10 күн алдым, 5 күн алдым деп айтып жүрүшөт, таасири жок да. Эми сульбактам деген кошулган эмнеси бар. Цефтриаксонго сульбактам кошсо, ошоно таасири болот. Өпкөгө ошо сульбактам жакшы таасир берет. Ошон үчүн ар бир адамга индивидуалдуу келбесе лечение кылыш аябай кыйын.
Ар бир организм өзүнчө бир индивидуалдуу, ар бир организм өзгөчө. А былтыр ушул учурда биз гепарин жана башка дарыларды таппай калбадык белек, быйылчы бул дарылар дагы деле колдонулуп атабы?
Ооба, эми гепарин, кликсан ал колдонот. Бул антикоагулянт, ошо канды сүйлтүп турат. Бул керектүү нерсе. Бул эге ошондогу протоколдо жазылган. Индивидуалдуу түрдө бериш керек. Эми каныбыз эгер сүйлүк болгон болсо бериштин кереги жок, ажети жок. Муну анализден кийин билинет.
Былтыр ушул учурда, азыркы учурларда көз жумуп, көз өтүп кеткен адамдардын көбүнүн сурагын жаласак, көбүндө жүрөк оорулары бар экен да. Жүрөк оорулуу адамдарда бул кыйыныраак болуп калат экен. Ошондон улам бул дарылар дагы эле сайылып атабы деген суроо жаралып кетти. Саламатсыздар, атым Мирлан, Москвадан. Мен бир жыл мурун пневмония, ковид болдум. Өпкөм 89% жабыркаган. 7 күн больницада, 35 күн обсервацияда жатып чыктым. Бир жыл өттү, өзүмдү мурдагыдай эле жакшы сезем. Суроом сизге. КТГ болсо керек. Түшүш керекпи? Жана өпкө өзү восстановление болобу? Вакцина ала берсе болобу? Дейт. 10-14 сандары. Москвадан жазып аткан угарманыбыз.
Жакшы суроо, эгер өзүнө жакшы сезип аткан болгон болсо, эгер бир жыл өткөн болсо,
89%.
89% болсо, бир жыл өткөн болгон болсо, КТ кылып көрүш керек. Аябай аны кандай эмнелер болду, изменениялар болду, көрүш керек. Фиброз барбы, жокпу? Бирок бул эми мен ойлойм, бул жаш окшойт. Жаш организми дагы жакшы болот, жаш болот. Реабилитация жакшы болот да, ошон үчүн өзүн сезбейт. Анан убакыт өтүп 15-20 жыл өткөндөн кийин өзүнө билдирет. Ал нерсе фиброз өзүнө хронический.
Көп убакыттан кийин деле билинет.
Ооба, ал фиброз деген өлүп калган нерсе да, аны чыгарыш кыйын да, өпкөнү катып калат. Ошондой билинтирет кийинчалык. А вакцинаны аябай жакшы тема болуп атат да, азыр вакцина дегенди көбү билбей атат. Вакцинанын 3-4 түрү бар да, инактивированный деген бар, живой дегени бар. Векторный дегени бар. Ошолорду айырмасын билбей азыр көп адам вакцина сайып алат. Вакцинадан кийин пневмония болуп калат. Анан
оорураак өтүп атпайбы алардыкычы?
Оорураак өтөт. Эмнеге дегенде азыр сахарный диабет же болсо давлениясы бар, жашы 60-тан өткөндөргө спутникти сайып атат азыр. Ал мүмкүн эмес. Категорически мен анын окуп чыгып, изилдөөлөр дагы окуп чыккан, бул категорически мүмкүн эмес. Бул деген живой векторный. Бул эми ойлоңуз, ошо вакцинаны живой сизди специально сайып оорутуп коет. Организм көтөрө албайт да, сахарный диабет, жүрөк оору болгон болсо ооруп калат кайра. Мен бүгүн мына практикамдан бүгүн эки аял чакырды мени үйүнө. Барсам аябай оор абалда, 50%тен экөөнүн дагы. А эмне болду десем, эки апта мурда вакцина алдык эле. Кандай вакцина десем, спутник дейт. Вакцинадан кийин ошондой болдук дейт. Осложнение кеткен да, осложнение кетип азыр пневмония болуп калып экөө дагы жатат. Ошон үчүн айтып кетерим, эгер 60-тан өтүп ошондой сахарный диабет эмелери болгон болсо спутникти алыштын кереги жок. Инактивированный, то есть өлтүрүлгөн вирусту алыш керек. Бул Синофарм. Эгер ошончолук алам десеңер, ошону алса болот. Бирок менде азыр кытайлар көп да, пациенттерим көп, 20-30 кытай бар. Баары Китайдан келген, вакцинированный, ар бир вакцина алып келген. Бирок ПЦР положительный, полный пневмония бардык ооруп атат. Мен билбейм кандай, мен албагыла же алгыла дагы дей албайм. Ошон үчүн мен ошо практикамда өткөн нерсени айтып атпаймынбы?
Бирок азыр мисалы чек арадан өтүш үчүн кайсы бир өлкөлөрдө сөз салыш керек деп коюп атпайбы, э? Керек болсо жумушка кириш үчүн да. Мен ойлойм, жекечи ошол иммунологический жактан дагы бир дарыгер менен жакшы сүйлөштүк элек. Өзүнүн конкреттүү доказательство, далилдери жок болсо, аны алганга ал деп мажбурлоо бул өзү туура эмес деп, э? Ар бир адам өзүнүн укугун биле турган болсо, анда бул жаатта дагы маселени чечсе болот. Саламатсыздарбы, ишиңиздерге ийгилик. 10 күнгө баасы канча сом? Менде бир суроо бар, менде зоб бар, бирок меники йод көп. Мага көлгө барганга болобу же барбай эле койгонум жакшыбы? Сизде кандай кеңеш бересиз? Алдын ала рахмат деп 242 сандарынан келиптир. Биринчи суроосу 10 күнгө канча күн экен, экинчиси йод боюнча.
Азыркы потогубуз 10 күндөн көп болуп, адамдар үлгүрбөй атат, азыр 7 күн кылып койгонбуз. 7 күнгө ориентировочный 20 000 болот. Анын ичинде тамак ашы, жашоо, бар жок ошонун 20 000 ичине кирип кетет. Ошондо бул орточо эсепти алганыбызда, өсө көлгө барсаңыз дагы күнүнө 2000 сомдон иштетет экенсиз. 2000-2500 иштетет экенсиз. Бирок бизде лечениясы менен бар жогу менен ошондой 20 000 жети күнгө
тегерек, э? Ооба. Саламатсызбы Айнура эже, жакшы кеңеш болуп атат. Азыр учурда эжем эки өпкөдөн ооруп Воронцовкада дарыланып атат. Анан таблетка ичсе эле аллергия болуп атат. Эмне кылсак болот? Сураныч, кеңеш сурайм. Азыр киндикке сайып атат укол, башка дары берилбей жатат деп жөнөтүптүр. 112 сандары.
Бул оорукчан мен оюмча көп антибиотик алып койгон. Көп антибиотик алса дагы организмди чарчатып коет антибиотиктер. Эгер оор абалда ооруган болсо аллергия сөзсүз чыгат. Кликсан алып атпайбы, гепарин кликсан алып аткан болгон болсо аябай сүйүлүп кетет кан. Сүйүлүп кеткенде бул аллергия может кровавый потек деп коет, баягы эмнелер
кан тамырлар
жарылып кетет. Капилляр жарылып кеткенде аллергияга окшоп калат ошо. Көбү буну аллергия менен ошо капилляр жарылганды айырмасын билбей калат да. Эгер дарыга болгон болсо дарыныкы башкача болот. Капилляр болуп туруп кызарып калган болсо ал уже кликсандан болот. Ошон үчүн муну диф диагностика өткөзүп караш керек да бул нерсе.
Жанагы ошол кан жагынан гематологтор дары айырмалап келишет го, мынтип денени чоюп көрүшүп, эгерде баягы жарылган тамыр же болбосо чекиттер пайда болуп калат го, алар ошо бойдон кала турган болсо, демек ал дененин астында кан куюлуп атат, э? Эгер үстүнөн боло турган болсо, мынтип денени, кожаны, терини чойсо, ал жок болуп кетет деп айырмалап коюшат го. Кийинки бар бизде дагы билдирүү. Саламатсыздарбы, кичинекей балдарды эгерде антибиотик бар болсо, анда аларды кантип дарылаш керек? Алдын ала рахмат, кызым 4 жашта деп жөнөтүптүр. Мен бир аз түшүнбөй калдым, балаңыз ооруп атабы же жалпысынан алдын ала сурап атасызбы? Кыскасы ушундай суроо экен.
Эгер ооруп аткан болгон болсо булда дагы караш керек да.
Антибиотик аллергиясы бар экен.
Антибиотик аллергия болсо эми бул бактериальный оору болгон болсо антибиотик бериш керек. Эгер бактериальный эмес башка оору болгон болсо антибиотиктин кереги дагы жок. Бул эми пневмония, ич өткөк болсо антибиотик бериш керек. Эгер андай эмнелер болбосо кереги жок антибиотик.
Рахмат, экинчи суроомо жооп берип коюңуздарчы сураныч. Менде йод көп, көлгө барганга болобу же барбай эле койгонум жакшыбы? Кандай кеңеш бересиздер дейт.
Бизде көлүбүздө анча дагы баягындай Турциядай аябай йод көп эмес. Бизде баягындай тузданган суу деп коет, бирок биздики аябай баягындай туз эмес да, эми Турцияныкы башкача туздуу. Канча туз көп көл болсо ошончо йод көп чыгат. Биздики орто эсепте биздики аябай жакшы. Йод көп болгону страшный эмес, бул жаман жери жок. Бул йодду эми түшүрүш дагы өзүнүн эмнелери бар.
Акмалары бар, э? Саламатсыздарбы дейт кийинки угарманыбыз. Саламатсыздарбы, былтыр ооруган, быйыл болсо түшүнүксүз, бир аз жонум тердеп, 1-2 күн температура болдум, андан кийин ичим өттү, бирок азыр жакшы, даам сезе элекмин. Демек мен дагы ковид болдумбу? Түшүнүксүз эле бойдон калып калды. Эмне кылышым керек? Кийинки кадамдарымды айтып коюңуздарчы. Чоң рахмат дейт. 186 сандары.
Мурдагы жылы ооругандар аябай көп оорукчандар бар, быйыл дагы оорушту. Бул эмнеге дегенде башка штамм. Ошон үчүн мурдагы жылы бул эжекебиз пневмония болуп ооруган болгон болсо, буну өпкөсү бул ооруга даяр турган да. мурдагы жылы ошон үчүн жеңил формада өтүп кеткен. Ким пневмония менен мурдагы жылы оорубаган болсо, быйыл пневмония менен ооруп атат да. Эми баягындай да хронический оорулары бар адамдар көп анча мынча оорукчанды сезишпейт. Организм даяр турат. Постоянно заряженный турат, постоянно напряжение турат да. Ошон үчүн пневмониядагы ооруп чыккан болгон болсо, быйыл жеңил формада өтүп кетиши мүмкүн. Антителасы бар.
Жакшы. Ушу былтыркы ооругандан кийин көптөр антителага тапшырып, бир топ акчабыз оротпадыкпы? Демек анын кереги деле жок болчубу, э? Быйыл барып анткени кайра эле оротпайбы?
Мен ошону
антителанын эмне кереги бар болду да, текшерип жошол.
Мен ошону көп адамдарга айтам, түшүнбөйм, биз азыр лаборатория менен томографияны байытып атабыз да.
Жөндөн
жөн эле, жөндөн жөн эле. Эми антителаңыз хорошо 14 же 15 чыкты. Эмне кыласыз? Эчтеке кылбайсың деп коесуз.
Мен ооруп айтыгенин деп сүйүнүп коесуз.
Сүйүнүп жүрө бересиз. Бирок антителаңыз болсо дагы азыркы дельта штамдар бар, дельта вирустар. Алар антителага карабайт. Алар өтүп кетип, биздин проблемабыз эмне? Биздин проблема дүйнөлүк проблемабыз эмне? Биз кеч калтабыз. Вирустан бир кадам аркада жүрүп атабыз. Бул бирөөгө керекпи же керек эмеспи билбейм, бирок бул финансовый аябай бюджетный нерсе да, бул оорук аябай акча да. Ошон үчүн биз аркада калып атабыз. Бул вакцинада дагы аркада калып атабыз. Дарылоодон дагы аркадан анан мутация болуп келип атканда, ошон үчүн ар жылы эми ошо жайына келгенде ошондой болуп калып кетет деп ойлойм да.
Эми сиздин өзүңүздүн жеке оюңузча инфекционист катары кайсы учурда бул оору кадимки эле сасык тумоонун катарына кошулуп ковид экен деп мындай кадыресе кабыл алынып калат?
Эми дагы бизге биздин Кыргызстаныбыз эми кичинекей эле да, 5-6 миллион адамыбыз бар. Эми баары ооруп чыгып организмибиз үйрөнүп калыш керек бул нерсеге. Дагы ойлойм, наркы жылы дагы бир какой то бир көтөрүлүш болот, анан кийин үйрөнүп кетебиз биз. Ошо грипп деген сөз аз эч ким дагы колдонбой койду. Мурдагы жылы
азыр элдин баары эле ковид болуп
калды. Элдин баары ковид. Азыр эми жайында грипп кактын. Азыр жайында жок да грипп. Жайында пневмония жок азыр. Эч качан болбогон. Бул пневмония же сууктан болот, же баягындай өтөр мезгилинде болот да, пневмония болуп калат. Воспаление деп коет. Азыр эми жайында андай нерсе жок. Ошон үчүн дагы 1-2 жыл бар окшойт. Ошондо грипп жоголуп ковид болуп калдым дейбиз.
Келип аткан суроолор бар, карап алалык. Мен кеч кошулуп түшүнбөй калдым. Дарыгер байке, сиздер көлдө больница ачкансызбы? Барып дарыланса болобу? Так маалымат бериңизчи, каяктан эмне кылып барса болот дейт кийинки абонент.
Бул больница эмес, бул реабилитационный центр деп коет. Ковид менен оору бүткөндөр, эгер өпкөсү аябай жабыр тарткандар, же болсо бир жүрөк кан тамыр оорулары болгон болсо, осложнениялар болгон болсо, аларды биз реабилитация кылабыз. Биз ал жакта ковидти дарылабайбыз. Биз наоборот ковидтен качабыз. Ковидтен оору бүткөндөрдү алабыз биз. И то ПЦР отрицательный болгон болсо, ошондо алабыз.
Аябай жакшы маек болду. Сиздерге Аллахым ыраазы болсун. Ишиңиздерге ийгилик. Оору сыркоодон алыс болуңуздар дейт. Карамагыбызда болгону 7 гана мүнөттүк убакыт калды. Эми азыркы учурда ушул оору менен күрөшүп жаткан жарандарыбызга, кыйналып жаткан угармандарыбызга, замандаштарыбызга кандай кеңеш бересиз? Оору башталар менен эмне кылыш керек? Кантип алдын алыш керек? Дарыгер катары өзүңүздүн ошо маанилүү, баалуу кеңештериңизди айта кетсеңиз.
Биринчи очередьте мен азыр дарыгерлерге айта кетерим, мен таазим этем азыр аларгачы. Эмнеге дегенде мен өзүм ушул күндөрдү өтүп чыктым. Бир жыл дегенде аябай кыйналып чыктым. Ошон үчүн азыр кызыл зонада иштеген дарыгерлерге чоң рахмат. Кичине буну биздин адамдар түшүнбөйт. Мурдагы жыл иштеп чыккандан кийин баардыгы кайра биздин адамдарыбыз унутуп калды да. Дагы дарыгерлерге критика болуп кайра ошондой кылып башташты да. Анан быйыл дагы башталды, бирок быйыл паника жоктугу үчүн кайра дарыгерлерди баалашпай атат. Ошон үчүн айта кетерим баардыгына, биринчи очередьте ошо дарыгерлерге жардам көрсөтүш үчүн кичине сабырлуу болуш керек. Больницага барганда место жок болсо, бул кадимкидей место жок болот. Эми биз сортировка кыла албайбыз. Дарыгерлер, сен оор экенсиң, место жокмо, акчалуу? Эми бар дарыгерлер, дагы бар жакшы эмес дарыгерлер бар, акчага учкан дарыгерлер бар. адамзат да бул. Эми биз баякында периште болуп туулбаганбыз эч кимибиз. Ошон үчүн ошондой дарыгерлерге айта кетерим, бул пандемия учуру дагы өтүп кетет. Бирок ошон үчүн бирок аябай сонун иштеген патриот дарыгерлер дагы бар. Менин аябай көп досторум бар, коллегаларым бар. Ошон үчүн айта кетерим, кичине сабыр кылайлы. Анан кийин ким ооруп аткан болгон болсо, баарына айыгып кетишин каалайм мен. И биздин дагы жогоруда отурган чоң-чоң ошо адамдарыбызга айта кетерим, буну баары бир контролго алып, бир түздөн түз серьёздук мамиле жасашка айта кетерим. Анан үчүнчүдөн, бул жакта жеке баягы фармацевттер бар, аптеканы кармагандар бар. Алар азыр искусственный эмне кылышып атат да, оюн кылышып атат. Азыр аптекаларда толтура, складтарын толтурушуп алган, көбү толтуруп койгон. Бирок мына пандемиядан эмне кылышып, аябай бааларды чоңойтуп же жок деп искусственный жокту кылышып атат. Ошон үчүн айта кетерим, Кыргызстан ошондой ситуациядан чыгып кетишке, бат чыгып кетишке ошо тилектешмин.
Жакшы. Эми ооруп жаткан замандаштарыбызга кандай дарыгер катары кеңеш бересиз?
Биринчи очередьте ооруп аткандарга айта кетерим, өзүңөрдү, духуңарды түшүрбөгүлө. Бул биринчиден. Эгер психологический кичине духуңар түшүп кеткен болсо, айыгыш аябай кыйын болот. Ошо реанимацияга түшүп калышка чейин барат да. Ошон үчүн өзүн өзү көтөрүш керек. Мен сакайып кетем, мен жакшы болуп кетем, мен практикамдан өткөн бул нерсе. Эгер өзүн өзү таштай берсе, сөзсүз жакшы результатка алып барбайт. Эгер мен чыгып кетем, мен жакшы болом деген болсо, албетте Кудайым көрүп турат бар жокту. Ошон үчүн жакшы болуп кетет.
Рахмат. Угармандар, биз сиздер менен коштошчу учурга келдик. Соңку билдирүү бар экен, карап алалы, эми бир атала жооп бере кетели, анан жыйынтыктайлы. Саламатсыздарбы, жүрөгүм ооруйт, мерцательная аритмия, былтыр ковид болгом, араң чыккам, өпкөм фиброз болгон 5%. Быйыл кайра оорусам көтөрө аламбы деп корком, эмне кылып алдын алсам болот? Чоң рахмат, дейт.
Эми былтыр эгер ооруган болсо, а мен бая айта кеткенимдей, организм аны даяр азыр. Мен тилектешмин, мындай ооруп алды, оорубайт. Эмнеге дегенде организм даяр бул нерсени. Эгер мурдагы жылы эгер катуу ооруп фиброз, мерцательная аритмия болгон болсо, быйыл эми бул эч ким 100% айта албайт. Эгер мерцательная аритмия болгон болсо, бул жүрөк тамыр оорулары болуп калат. Ошондо бул пациентибиз группа рискке кирип калат да. Ошон үчүн контакт азыраак кылыш керек болот. Контакт пандемия бүткүнчө азыраак контакт кылыш керек.
Болгон, э? Рахмат. Достор, бүгүнкү биздин коногубуз ДМ реабилитациялык борбордун дарыгери, инфекционист Мамажанов Дилшат Бахтиярович болду. Алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн чоң рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик каалайм. Абдан сонун идея көтөрүп чыгып, абдан сонун иш кылып жатасыз. Бул ишиңиз алкышка, мактоого татырлык. Көптөгөн адамдардын алкышын алып, ошол адамдардын өмүрү үчүн күрөшүп жүрө бериңиз. Ишиңизге ийгилик каалайм. Ал эми достор, мен сиздер менен болсо эртең таңкы саат 8:00 кайрадан ушул эле жыштыктан амандашам. Ар бир угарманыбызга кааларым, жакыныңыз сиз үчүн күйүп, жанып, жанын бергенге даяр болгон адамдар бар. Сиздин өмүрүңүздү тилеген адамдар бар. Мына ошолор үчүн сиз жашоого милдеттүүсүз деп айтмакмын. Ошондуктан ар бирибиз өзүбүзгө, жакындарыбызга сак бололу. Келиңиздер, колдон келишинче гигиенаны, жөнөкөй эле гигиенадан баштап, бардык тазалыкты, колдон келишинче бардык колубуздан келишинче иммунитетибизди чыңдап, өзүбүздү коргоонго аракет кылалы, анткени бизге муктаж жакындарыбыз бар. Сүйүңүз, сүйүктүү болуңуз, позитивдүү маанайда жүрүңүз, анткени бул эң эле биринчи дары керек эмеспи? Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аты жөнүм Айнура Миназарова.
Чынар дейді.